Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne sunați în timpul emisiunii și o adresă de e-mail la care ne puteți scrie în timpul emisiunii. Sigur, mai primim întrebări și în cursul săptămânii și acestea sunt adunate într-o listă și fie fac obiectul emisiunilor în direct, fie realizăm cu ele emisiuni înregistrate și răspundem la seria de întrebări pe care ni le adresați. Ei bine, telefonul este 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Și avem un prim telefon, suntem anunțați din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bună ziua.
Poftiți.
Vreau să pun o întrebare domnului pastor cu referire la...
Vă rog să închideți aparatul de radio sau să vă îndepărtați de el sau pur și simplu să ne auzim doar în telefon.
Da, da. Următoarea întrebare. Pe noul pământ, luna de zile.
Da.
Pe noul pământ, luna de zile, va mai funcționa așa cum funcționează acum luna de zile? Asta.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Se pare că le-am rezolvat pe toate cu viața aceasta. Deja trebuie să ne ducem la viața viitoare, să vedem cum va fi luna pe noul pământ.
Este foarte interesant că avem o profeție, dar așa aici trebuie să fim foarte atenți cum o interpretăm. În ultimul capitol din cartea lui Isaia, unde îi se spune așa, Isaia 66:23, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închide înaintea mea, zice Domnul. Acum, întrebarea mea este, această profeție este una condiționată sau necondiționată? Dacă ne uităm în Isaia, în ultimele capitole, avem de face cu niște profeții condiționate și ele se refereau la modul în care Dumnezeu ar fi dorit să refacă viața pe pământ, poporul Israel și apoi alte popoare. Însă, din nefericire, nu s-a întâmplat așa.
Pe pământul nerefăcut.
Nerefăcut, da. Acum, pe noul pământ, va mai fi lună, va mai fi soare. Cetatea nu are nevoie de soare, dar nu neapărat că nu există el, că nu are nevoie, fiind Dumnezeu acolo. Acum, luna poate că nu va dispărea. Dacă mai este relevanță, cel puțin dacă ne uităm în cartea Genezei, doar săptămâna avea relevanță în tot ce însemna creația, pentru că Dumnezeu așa a stabilit. Dar ideea de lună sau de an nu avea neapărat relevanță, mai ales că vorbim de veșnicie, la ce folos trebuie să numere anii când va fi o veșnicie sau să numere lunile. De aceea când vorbim de, să spunem, sărbătoarea lunii, noi vedem doar în conținerea păcatului. Dumnezeu a instituit sau cumva a poruncit acest lucru, dar nu văd nimic în Noul Testament că pe noul pământ va fi așa ceva. Repet, în Isaia e o profeție, dar aici e foarte important să fim atenți. Dacă este una condiționată, atunci sunt elemente care nu s-au împlinit deloc și nu se vor împlini niciodată. Dacă este una care se va împlini așa la literă, atunci sunt foarte multe elemente foarte ciudate, că cineva a murit la 100 de ani va fi tânăr, adică va fi moarte pe noul pământ, nu. Deci clar că nu vorbim de cer aici în Isaia, vorbim de, doar de o profeție pentru, nou pământ, pentru pământ aici, ar fi trebuit așa ceva. Prin urmare, părerea mea este că nu avem de-a face cu ideea de lună, lună nouă pe nou pământ, pentru că nu își mai are sensul. Sabatul va fi pentru că vorbim de o săptămână a creației înainte de căderea în păcat.
Avem un telefon deja în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Și felicitări pentru frumoasa emisiune!
Mulțumim.
În același timp, o îmbărbătare pentru dumneavoastră din Proverbe 16:23. Întrebarea pentru domnul pastor Mitrache ar fi de, dacă dorește, și eu am dorit să îl rugăm să ne descifreze mai bine pilda din Luca 16, cu pilda bogatului nemilostiv, dacă acolo Iisus folosește o alegorie sau chiar vorbește la concret, sau chiar un antitip la ceea ce vrea să transmită el prin pilda aceasta, fiindcă multă lume crede în conștiența în timpul morții.
Da, e interesantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor, a fost un caz real ce a spus Domnul Iisus în pildă? Sau s-a folosit de o poveste existentă în popor?
Da, opiniile sunt împărțite, pentru că textul biblic nu ne spune că e o pildă, decât avem titlul pericopei, care este unul adăugat ulterior. Și aceea foarte mult spun, domnule, nu are cum să fie pildă, pentru că nu scrie așa ceva că e pildă. Însă dacă ne uităm în text, descoperim că nu avem de face cu o istorie întâmplată. De ce? Sunt cele două persoane, bogatul și săracul Lazar, care, mă rog, bogatul era foarte zgârcit, Lazar era sărac. Despre Lazar nu se spune nimic, era bun, rău, spiritual, nu ni se spune. Și la moarte, unul merge în iad, altul în rai. Însă nu e Avram aici. Hai că înțelegem, bogatul ar merge pentru că a fost rău, zgârcit, dar Lazar, pe ce criterii a fost luată sumă Avram? Doar pe ideea că a fost sărac? Adică, cel puțin, nu văd că sărăcia ca fiind o virtute pe baza căreia Dumnezeu mă poate mântui. Dar mai mult decât atât, ideea de sumă Avram și apoi de dialog cu Avram, Avrame, în Isaia 65, ni se spune că Avram nu ne cunoaște. Spune Isaia 63, pardon. Avram nu ne cunoaște, spune Isaia. Dacă Avram nu ne cunoaște și vorbea un profet, înseamnă că Avram nu trăiește. Din ceea ce știm din Sfânta Scriptură, doar Enoch a fost luat de Dumnezeu, Moise a înviat, Ilie a fost răpit de Dumnezeu și apoi acei sfinți care au înviat la moartea Domnului Hristos. Bine, a putea spune cineva, domnule, dar poate a fost și Avram acolo. Acest discurs al lui Hristos are loc înainte de moartea lui. Deci, practic, despre Avram nu vorbim aici. Prin urmare, nu, pe baza Bibliei, nu putem spune că există un conflict între Isaia și Hristos. Adică Iisus spune, Avram e acolo, mă rog, într-un loc și îl primește pe oameni, iar Isaia spune că nu ne cunoaște Avram. Pe Lazar l-a cunoscut Avram aici. Pe bogat a cunoscut, pentru că le și explică. Tu ai făcut așa, el așa. Și chiar argumentul lui Avram aici în asta, tu ți-ai luat partea bună în viața asta, adică ai fost bogat, el și-a luat partea rea, a fost sărac. Păi și pe baza asta să fiu eu în iad pentru ce? Sau pe baza să fie el în cer pentru ce? Apoi modul în care vorbește acel bogat să trimis pe Lazar să-și, mă rog, să-mi aducă, să-mi lucrească limba cu degetul lui. Păi ei sunt niște organe. Degetul pentru un suflet descărnat este impropriu. Ce deget să aibă? Și ce limbă să ai să-ți potolești? Adică, observați, limbajul este foarte interesant, este parabolic, foarte clar. Dacă ne uităm în context, la sfârșit, spune la un moment dat, dacă n-ascultă cineva de Moise și de proroci, adică de Scriptură, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. Și, prin urmare, dacă ne uităm, la Hristos a înviat din morți. La urmă, n-a crezut în el poporul, sau, mă rog, mare parte din popor. Deci este o pildă aceasta. Adică pilda nu înseamnă să interpretăm fiecare element în partea sa, e alegorie, ci să învățăm lecția importantă, principală din pilda aceasta.
Și care este?
Să ascultăm de Biblia. Autoritatea din viața noastră este Biblia, nu cineva care ar fi înviat din morți.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, har, binecuvântare și pace de la Domnul, dumneavoastră și celor ce urmăresc această emisiune.
Vă rog
frumos o întrebare din Ezechiel 46, 1 și 3, Amos 8 cu 5. De ce la zilele de lună nouă, tot ca și la zilele de sabat, același respect, aceeași întâlnare? Vă mulțumesc.
Da, deci așa ați constatat dumneavoastră că este același respect și la luna nouă, ca și pentru sabat. Am înțeles. Eu ce spun, așa ați înțeles.
Mulțumesc pentru înțelegere.
Bun, mulțumesc tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, luna nouă și sabatul aveau același respect în Vechiul Testament?
Nici pe departe nu aveau același respect. Și aici trebuie să facem o distinție, vorbind de conotația teologică. Adică erau mai multe zile de odihnă. Când vorbim de sabat de ziua șaptea, este o poruncă morală. Este o poruncă morală, se află în decalog, nimeni nu poate demonstra că este o poruncă ceremonială, pe ce bază, adică ce legătură ar fi avut sabatul între porunca a treia, să nu iei în deșeul numele Domnului, și porunca a cincea, să cinstezi părinții, porunci morale. Acolo pus, e clar că e poruncă morală. Și ni se spune în Biblie ce să facem, ce să nu facem în sabat. Când vorbim de celelalte sărbători ceremoniale, tot sabat e numite, pentru că sabat înseamnă odihnă, și atunci trebuia să nu faci nimic, dar aveau, e foarte interesant că spune la un moment dat, pentru un sabat ceremonial, să nu faci lucrare de rob atunci. Interesant, și dacă un om n-avea robi. Da, poate se uita cum lucra un rob, ce făcea un rob. Dar erau anumite activități permise. Pe când la sabat, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici vita ta măcar, nici vita. În sabatul ceremonial, vita nu este luată în calcul, din ce am citit în Biblie. Și apoi, un alt element, am observat că foarte mulți sunt preocupați de sărbătoarea lunii noi. De ce? Nu pot să spun că am studiat profund acest lucru, dar luna era un zeu în anumite popoare în Antichitate și am convingerea că Dumnezeu a instituit această sărbătoare tocmai pentru a deturna privirea oamenilor de a fi înșelați de această sărbătoare. Să nu uităm că poporul Israel de-a lungul timpului au fost idolatri, au făcut multe lucruri și Dumnezeu și-a luat cumva măsuri de precauție tot pentru popor. Pentru că luna nouă, dacă ai fost o poruncă foarte importantă, morală, ar fi trebuit de la început să fie dată. O faptul că în Geneza, la creație, este numită doar luminătorul mic. Asta arată că a fost cu bună intenție. Moise a evitat să o numească soarele și luna, tocmai pentru a nu aduce ideea de zei, așa cum erau percepuți soarele și luna în Antichitate. De aceea, luna nouă a fost luată în felul acesta. Dar nu facem din ea o poruncă morală sau să o punem pe aceeași treaptă cu sabatul. Pentru că nu găsim acest lucru. Eu nu văd în Noul Testament că apostolul ar fi păzit acest sărbătoare al lunii noi.
Deloc. Mă gândeam, în Evanghelie, în mod special, să vedem Iisus a găsesc, păzit luna nouă.
Nu găsesc acest lucru. Chiar dacă Iisus ar fi păzit sau ar fi, pentru că aveau, dar vorbim până la moartea lui Hristos, vorbim de primul legământ, când erau toate sărbătorile la punctul lor, adică Iisus a păzit multe sărbători iudaice pentru că trebuia să le păzească, chiar eu, dar de la moartea sa, apostolii nu văd că au păzit acest lucru. Și atunci când vorbeau despre neamuri, ce să facă, nu văd acest lucru pus luat în calcul. Și nici Apocalipsa, care ne descrie nou pământ, nu ne spune că va fi o sărbătoare a lunii noi atunci. Mă rog, lucrurile se pot complica și aici, dar nu avem timpul necesar pentru acest lucru.
Și avem și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, bine ați venit.
Domnul să binecuvinteze pentru frumoasă emisiune. Și am și eu o întrebare.
Vă rog.
De la Matei 26, 41. Apoi le-a zis celor de la stânga lui, duceți-vă de la mie blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerul lui. Întrebarea este, există un foc veșnic, care nu se termină, o pedeapsă veșnică? Pentru că foarte multe confesiuni traduc iadul de aici, din traducerea aceasta. Mm-hmm. Și vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc. Asta înseamnă că dumneavoastră întrebați și există în momentul acesta un foc veșnic, un iad, putem vorbi de un iad existent în momentul acesta, nu?
Va fi veșnic pentru păcate.
Și va fi și veșnic. Da.
Aici
bun, mulțumesc tare mult pentru întrebarea noastră, este important.
Poate 26 sau cât a zis? Nu 26, 25.
26 cu 41.
41. Matei. Nu, cu 41 nu e. Dar, în fine, vreau să văd cum e textul grecesc, că nu am aici în... Da. Nu putem vorbi de un iad veșnic. Pentru că termenul veșnic în limbajul biblic este diferit. Când vorbim de veșnic în sensul fără sfârșit, doar în cazul lui Dumnezeu se aplică acest lucru. Dumnezeu este veșnic. Când vorbim de pământ, de ce se întâmplă cu pământul, ne gândim, este un text bine cunoscut, Scriptura spune că Sodoma și Gomora au ars cu un foc veșnic. Ama, Cei care au fost în Israel știu ce se întâmplă la Marea Moartă. Este, pe lângă faptul că acolo nu vezi vegetație în cea mai mare parte a pământului, e rar vezi, dar nu, e o bună parte unde nu vezi nimic. Nu vezi un foc arzând acolo, nici un foc. Și în acest sens, cum e focul veșnic? Veșnic aici are sensul de a-și termina lucrarea pe care a început-o. Adică focul nu se va stinge până nu va consuma, până nu va mistui absolut tot.
Și în același timp efectul
și apoi, da, și apoi se va mistui pentru că nu mai are ce consuma. Și el trăiește prin consumație. Și apoi efectul, cum am spus, efectul este veșnic. Adică acești oameni nu vor mai fi reînviați. În acest sens trebuie să privim acest cuvânt, expresie foc veșnic. Pentru că dacă am merge pe ideea că focul ar fi veșnic în sensul în care Dumnezeu este veșnic, eu mă întreb foarte, mă rog, cu mintea unui om logic, așa. Dom'le, cum poate Dumnezeu să pedepsească o viață păcătoasă, într-adevăr, de câteva zeci de ani de zile, printr-o veșnică perpelire în focul iadului? Este normal, este moral, este etic? Cineva putea spune, dom'le, stai puțin, dar păcatul este atât de profund și de odios încât merită pedepsa unui foc veșnic. Să presupun că ar fi așa. Ce ar însemna fericirea veșnică a sfinților, a lui Dumnezeu? Au fost, de-a lungul timpului, părinții ai bisericii care spuneau că fericirea sfinților este mărită, este amplificată la vederea iadului unde cei nemântuiți se perpelesc, ce fericiți suntem noi. Păi dacă știi că acolo este un copil al tău care n-a fost mântuit, sau părintele tău, acest lucru îți mărește fericirea?
E un motiv de fericire?
Să fim serioși, niciun om care este ancorat în Biblie nu poate crede așa ceva. De aceea aici cuvântul veșnic e în sensul că își face desfășurare lucrarea și are consecințe veșnice.
Și m-a întrebat ascultătorul nostru dacă astăzi putem vorbi despre existența unui iad.
Nu, nici pe departe. Iadul va fi atunci la sfârșit, când spune Scriptura că de la Dumnezeu se coboară foc și miște pe toți. Așa spune în Apocalipsa. Până atunci nu putem vorbi despre iad. Deloc.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Întrebarea mea este din Isaia, capitolul 13, vedenia lui Isaia. Alo?
Da, pe ea vă ascult și aștept întrebarea acum.
Așa. În prima parte se arată, de fapt, Apocalipsa, așa am înțeles eu. Cam mai pe urmă, la versetul 19, se întoarce la Babilon, care va fi distrus la fel ca Sodoma și Gomora. Nu va mai fi locuit în veci, numai animale sălbatice vor să lași în trânsul. Acum, specifică exact cuvântul atunci Babilonul. La care Babilon se referă Isaia?
Asta e tot?
Asta e tot. Mulțumesc frumos.
Bun. Și noi vă mulțumim. Care Babilon și ce înseamnă atunci?
Din Isaia, eu înțeleg, este vorba despre Babilonul istoric. Iar capitolul 14 este cu predilecție și o referire la Lucifer. Dacă ne uităm la versetele 12, 13, 14 din Isaia 14, dar e vorba despre Babilonul istoric. Să nu uităm că Isaia a trăit cu aproximativ 100 de ani înainte de Babilonul, de invazia Babilonului în Ierusalim sau în Iudeea. A trăit în jurul 700 înainte de Hristos. Atunci, în timpul Isaia, era împărat Ezechia în Iuda. Noi știm și cu boala lui Ezechia, cum au venit și niște trimiși din partea lui Merodac Baladan și au avut să-l felicite și le-au arătat bogățiile templului. Dar atunci Babilonul era doar o regiune în cadrul Imperiului Asirian. Deci când vorbim de vremea lui Isaia, vorbim de Imperiul Asirian. Când Imperiul Babilonian e puternic, atunci vorbim de timpul lui Ieremia, când în Babilon a fost luat și Ezechiel și Daniel, a fost contemporan. Ieremia era mai în vârstă, într-adevăr. Dar vorbim de Babilonul istoric aici. Profeția că el va cădea. Asta e interesant. Că el va cădea și nimeni nu... Ce să cadă dacă nu e ridicat încă? Adică aici a fost foarte interesant acest aspect. Dar era foarte clar o profeție aici... Că putem face aplicații și pentru asta. Asta e altă problemă, dar dacă facem o analiză serioasă a textului biblic, aici vorbim de partea istorică. cel puțin asta și în Isaia, este partea istorică a cărții lui Isaia. Iar capitolul 14 face, mă rog, aici este și o altă cetate, mă rog, nu vorbim de Babilon, dar aici vorbim de Babilon istoric.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune și vă ascultăm.
Bună ziua, am și eu o întrebare din Biblie. La 2 Corinteni 3:17 spune cuvântul lui Dumnezeu: Domnul este Duhul, adică Domnul Iisus este Duhul Sfânt. Și întrebarea este, de ce Biserica Adventistă nu crede acest verset? Mulțumim!
Și noi vă mulțumim. Domnule pastor,
da,
o întrebare importantă.
Acum, nu spunești că Domnul e Duhul Sfânt. Nici pe departe. Domnul este Duhul. Dacă ni se spune și de Iisus însuși că Dumnezeu este Duh și cine se închide Lui se închide Duh și în adevăr, înseamnă că Tatăl e Duhul Sfânt? Sunt două texte similare, adevărat că aici apare un articol hotărât în plus, dar nici pe departe aici sensul lui Pavel nu este că Domnul este Duhul Sfânt. Sau chiar dacă mergem pe ideea că Domnul aici, Curios, se referă la Hristos. Hristos nu este un Duh dătător de viață, cum spune Apostolul Pavel în Evrei? Sau în Roman, nu mai țin minte, dar despre Iisus spune treaba asta. E un Duh dătător de viață, adică până la urmă ce înseamnă un Duh? Îngerii sunt Duhul slujitoare. Nu cred că trebuie să facem confuzie. Persoanele Trinității nu se confundă reciproc. Dacă Dumnezeu este Duh, Tatăl este Duh, spune, și cine se închide în Lui se închide în Duh și în adevăr, El nu se confundă cu Duhul Sfânt. Dacă Domnul este Duhul, nu se confundă cu Duhul Sfânt. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, avem de-a face cu trei elemente distincte sau trei persoane distincte. Mai, episodul botezului mi se pare foarte relevant. Domnul Hristos era în apă. Era în apă. Tatăl vorbea din ceruri. Și deasupra lui coboară Duhul Sfânt în chip de porumbel. Și în Evanghelia după Luca, acolo este cuvântul somaticos. Adică avea corp de porumbel. Deci n-a fost doar o apariție, doar o hologramă, așa imagine. Nu, realmente. Nu cred că putem să... Dacă Iisus era în apă acolo, cu Ioan Botezătorul, tot el era și în porumbel? Această abordare nu mi se pare foarte potrivită în conformitate cu Scriptura. De aceea vorbim de trei persoane distincte și divine. Pe de o parte Tatăl, pe de altă parte Fiul, pe de altă parte Duhul Sfânt. E adevărat că sunt pasaje destul de complicate, complexe, când vorbim de Trinitate, în special despre Duhul Sfânt. Dar avem și suficiente pasaje care ne explică foarte clar că este o persoană distinctă de Tatăl și de Fiul și că este divină.
Și nu facem o doctrină dintr-un verset exact, pe care exact. Oricum nu-l citim cum trebuie.
Exact, adică trebuie să vedem foarte, foarte bine gramatica textului, să înțelegem noțiunile Domnul, Duhul, că nu totdeauna unde avem cuvântul Duh se referă la Duhul Sfânt, ca persoană, ca referință. Asta e foarte important să înțelegem.
Avem o întrebare pe care am primit-o după ce s-a terminat emisiunea de data trecută și n-aș vrea să rămânem dator. Este din partea domnului Emanuel Albu, care întreabă așa: cei care nu țin sabatul vor fi mântuiți sau doar creștinii care țin sabatul vor fi mântuiți? Ținerea sâmbetei este o condiție pentru mântuire? Asta este tot.
Singura condiție pentru mântuire este jertfa lui Hristos, să credem în El. Asta este foarte clar. Legea morală, inclusiv sabatul, nu a fost și nu va fi vreodată condiție de mântuire, în sensul în care noi mergem, sau mijloc de mântuire, mai bine spus. Dar când vorbim de legea morală, inclusiv sabatul, păzirea legii este, și a poruncilor, este semnul că îl iubim pe Hristos. Să nu uităm că Iisus spune foarte clar: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă avem dubii cu privire la care sunt poruncile Lui, în cartea Apocalipsa avem foarte clar că cei care trăiesc în vremea sfârșitului, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Hristos, sau țin mărturia lui Hristos. Când vorbim de cei care nu au păzit sabatul, dacă nu au avut cunoștința despre sabat, dacă nu au avut înțelegerea, Dumnezeu cel mai bine evaluează acest lucru. Eu nu sunt chemat să evaluez viața unui om sau ce crede el. Doar Dumnezeu are acces la mintea lui și judecata lui Dumnezeu ne va lumina să vedem care, cum a fost în relație cu Dumnezeu sau nu. Însă, în momentul în care ai acces la Scriptură și înțelegi despre ce e vorba, dar nu dorești să asculți pe Dumnezeu, să-L asculți, atunci se schimbă datele problemei. Dar din ce observ eu din Scriptură, nu avem dubii că sabatul a rămas valabil. Cei care nu au știut, eu sunt convins, Apostolul Petru, dacă nu mă știu, spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință în fapte. Nu, dar poruncește ca cei care vor să vină să pocăiască și să întoarcă. Unde? La Scriptură. Se întoarce la ce spune Scriptura. Iar cei care trăiesc acum, cred că au toate șansele să învețe și să cunoască. Dar sfatul meu este să citească Scriptura. Nu stabilește o biserică adevărul. Biblia, Scriptura ne spune ce este adevărul. Și dacă studia Scriptura, cel care dorește să cunoască voia mea, va ajunge să cunoască într-adevăr, spune Hristos. Adică eu cred că Duhul Sfânt ne va conduce în aceste privințe. Dar, repet, sabatul nu este o condiție. Ar fi o condiție în sensul în care spune Hristos. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nepăzirea poruncilor e o dovadă că nu îl iubim pe Dumnezeu, pe Hristos. Dar niciodată legea nu a fost un mijloc de mântuire. Nu sabatul în sine ne face pe noi meritori înaintea lui Dumnezeu, nici pe departe, jertfa lui Hristos. Dar păzirea sabatului, care este timpul lui Dumnezeu, e ziua lui. Nu o furăm noi. Nu o facem pe ziua noastră. E ziua lui. Dacă îi aparține lui...
Înseamnă relația directă cu Dumnezeu.
El e Domnul sabatului. Și sabatul a fost făcut pentru noi ca să intrăm în relație cu El. Eu nu vreau să fur ziua Domnului, să fac ziua mea, să fac ce vreau în ea.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. O să luăm această pauză muzicală imediat după ce auzim întrebarea ascultătorului care este în momentul acesta. Nu mai este, ne-a lăsat. Sperăm să revină imediat după ce ascultăm o piesă muzicală.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați revenit, sper că dumneavoastră sunteți cel care ați părăsit telefonul înainte acestei pauze muzicale. Vă ascultăm cu atenție.
Pacea Domnului. Nu eu am părăsit mai devreme și cum nimic nu este întâmplător, îi mulțumesc Domnului că ne-a creat această breșă. Am o întrebare. Versetul 15, faptele 15, 21.
Da.
Acesta vreau și eu să-mi fie explicat, pentru că văd că toată lumea locolește. Toată lumea. Și în viziunea acestui verset și în viziunea ceea ce a spus Mântuitorul Domnul nostru în Matei 5 cu 18, atât timp cât n-au trecut cerurile și pământul și nu s-au împlinit, deci, toate câte sunt scrise în legea Domnului, respectiv Levitic 23, sărbătorile de toamnă pe care încă nu le-a împlinit Domnul, le va împlini la revenire.
Vreau mare să discuție întreb... despre sărbătorile de toamnă, da.
Da, 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 e legea Domnului, sunt sărbătorile mele, zice Domnul, și vi le dau vouă. Vreau să mă întreb și eu ce fel de adventiști, adică așteptători ai Domnului suntem. Deci, faptele 15 cu 21, sănătoși să fim și cu pace. Doamne.
Mulțumim, la revedere. Domnule pastor, ce e așa mare problemă cu fapte 15 cu 21?
Păi scrie căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc. Moise este aici, mă rog, în locul Torei. Asta, de fapt, Tora aici, nu Moise ca om. Da?
Scrierile lui.
Da. Fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Și apoi, acest verset face parte din, mă rog, discursul lui Iacov, dacă nu mă înșel, apoi, da, Iacov, fratele Domnului, la primul conciliu al bisericii, la Ierusalim. Și aici discuția, dacă ne uităm în biserică, discuția a fost despre, mă rog, presiunea pe care o puneau mulți iudei creștini pe neamul să se taie împrejur. Asta era punctul fierbinte. Pentru că Pavel învăța că nu mai trebuie să ne tăiem împrejur, cei care erau dintre neamuri, creștinii iudei spuneau că priveau circumcizia, încă o priveau ca fiind semnul legământului cu Dumnezeu. Prin urmare, dacă devii creștin, trebuie să te tai împrejur. Și în citim acest lucru în versetul 1 din 15, așa spune. Dacă nu se tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Deci era foarte tranșant acest lucru. Și vă dați seama că s-a riscat o problemă foarte serioasă. Și în acest context, când vorbim de Pentateu și de toate învățăturile, aceștia puneau foarte mult accent pe circumcizie. Nu observăm în disputele cu iudaizanții că se punea accent foarte mult pe sărbătorile acestea. Nu. Ca dovadă, în versetul 19, 20 și 29, ni se spune foarte clar, spune așa Iacov, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci vorbim de un lucru, nu doar o părere, nu vorbim doar de o perspectivă lor. Nu, Duhul Sfânt, dacă i-a inspirat, să nu mai punem peste voi, pentru că peste neamuri, nicio altă greutate decât ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, că nu erau coșer. Și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine pentru voi. Fiți sănătoși. Nici nu luăm în calcul legea morală, pentru că până și păgâniți ne-au lege morală. Da. Inclusiv sabatul aici. Dar vorbind de părțile care țin de ceremonii, aceste lucruri sunt spuse de apostoli sub îndrumarea Duhului Sfânt. Bine, Iacov nu era apostol, era fratele Domnului, dar era, cumva, el prezida conciliul. Atâtea. Și avem și în 19 cu 20 la fel. Deci nu vorbim aici de sărbători, lună nouă sau eu știu de alte sărbători, nu mai vorbim de aceste lucruri.
Avem pentru că ele prevesteau. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua! Păi de bună de la Domnul Iisus Hristos și har să pace la Domnul nostru Iisus. V-am pus o întrebare acum vreo două săptămâni cu privire la ziua sabatului, cu privire la foc care s-a prins în ziua sabatului, că am dezlegat ziua sabatului, am spus așa și mi-a dat un răspuns așa peste ureche. Eu am lăsat locul acum în grădină și am venit să, pentru dumneavoastră să vă pun întrebare, dar mi-a închis telefonul în nas, așa, ca la păgâni, nu știu cum se face, parcă n-aș fi o biserică creștină.
Stimate ascultători, nu v-a închis nimeni telefonul.
Chiar așa să fim luați peste măsură de creștini?
Până așteptăm întrebarea dumneavoastră, pentru că unele lucruri par într-un fel, dar sunt altfel. Vă rog.
Știu, și fratele Cristi Ionescu m-a bajocorit că s-a obosit și a spus să aveți răbdare cu mine. Eu îl binecuvântez și Dumnezeu să-l întărească, nu-l hulesc pentru asta, că n-am voie. Că Dumnezeu m-a învățat să nu-l hulesc.
Care este așa întrebarea pe
acum
care doresc să-mi
adresez? Întrebarea care vreau să vă pun este aceasta. De ce le-a dat Domnul Iisus pâine și pește? De cele 5 pâini și 2 pești le-a dat la oameni și au mâncat, de ce le-a dat pâine și pești și nu le-a dat altceva? De ce răspuns îmi dați ca să știu ce să-i spun celui care m-a trimis? Dacă nu o să vă pedepsească ca pe cei doi fii al lui Eli. O zi bună vă doresc!
Bun, vă mulțumim! Vă mulțumim! Nu o să plecăm la război cu votul cum au făcut cei doi. Hofni și Fineas.
Da, da. Nu, adică eu chiar nu-mi dau seama de ce le-a dat până și pește.
Mă rog, era cam supărat. Da, păi... Nu știu cine l-a ofensat, dar îmi pare foarte rău.
Da, noi nu l-am ofensat.
Nu a închis nimeni telefonul.
Da. Scriptura ne spune doar că atunci când l-a urmat o mulțime de oameni, erau, mă rog, lângă lac, și a trebuit să mănânce pâine și pește. Pâine și pește, ce l-a dat? Pentru că așa a avut copilul la el.
Atât a fost.
Și așa a avut copilul la el. A avut 5 pâini și 2 pești. Poate dacă ar fi avut altceva, ar fi mulțit acela altceva. Acest lucru este o demonstrare pentru noi că Hristos face minuni cu ceea ce avem noi, nu cu ceea ce n-avem. Adică Hristos nu a creat instant hrană, alt tip de hrană, eu știu, vreo supă, vreo ciorbă, altceva, dar le-a spus dați de mâncare. Și a venit Andrei cu un băiat cu 5 pâini și 2 pești. Și Hristos, cu ceea ce avea omul, aceea a mulțit. Ăsta e răspunsul pe care îl pot oferi. De ce nu a făcut altă hrană? În Scriptură nu avem deloc scris acest lucru, așa că nu pot specula.
Da, există această tendință de a face teologie din ce nu merită să faci teologie.
Da, Scriptura nu ne oferă ideea că trebuie să speculăm ce semnificau peștii, ce semnificau pâinile, de ce 5 și 2. Nu, atât avea copilul. I-a dat mama lui acasă, de acasă, du-te, să ai hrană cu tine. Și fiind o zonă pescărească, normal că cel mai la îndemnă pentru un om care nu avea un serviciu, eu știu, să aibă mâncare lasă, era pescuitul, ia pești și pâini. Asta era hrana cea mai obișnuită pentru un om care se ocupa de pescărie. Era un lac acolo în jur.
Eu cred că ceea ce contează aici este cum s-au petrecut lucrurile.
Și semnificația mulțirii hranei în pustie, da, care era ca mana lui Moise, aici mai degrabă, evenimentul trebuie înțeles ca simbolic, deși a fost istoric, dar o simbolistică aparte, nu atât de mult de ce... Așa avea copilul, atât știu.
Păi, unde avea loc minunea? În mâinile lui Iisus se petrecea minunea, exact, pentru că el era cel care rupea,
adică puținul
și dădea.
Nostru în mâna lui Hristos devine mult.
Exact, foarte important. Așa că sper că ascultătorul nostru a înțeles și când ne va da telefon peste două săptămâni, că așa am înțeles că ne dă telefon din două în două săptămâni, va înțelege că nu are o substanță teologică, ideea de pește și de pâine, ci minunea în sine. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Vreau să știu și eu profeția din Ezechiel 9, capitolul 9, s-a împlinit sau trebuie să se împlinească? Mulțumesc frumos!
Da, mulțumim! Acum, după ce am vorbit noi prin toate emisiunile despre profeții împlinite sau neîmplinite, pentru că erau condiționate, să vedem ce se întâmplă cu profeția din Ezechiel 9.
Da, în Ezechiel 9, Ezechiel, să nu uităm, era în Babilon în acest timp. În Israel, în Ierusalim, au rămas câțiva oameni, o rămășiță lăsată de babilonieni, să nu se sărbătecească locul acela. Și la un moment dat, dacă ne uităm în capitolul 8, Ezechiel s-a luat în vizită de Duhul Sfânt și dus în templu să vadă ce făceau acești oameni. Și erau tot felul de grozăvii pe acolo. Și în capitolul 9, practic, avem de-a face cu imaginea a sigilării. Adică Dumnezeu urma să facă o judecată cu poporul său atunci, în acea vreme, și la un moment dat a trimis, vă dați seama că e un simbolistic înger, să facă pe fruntea lor un semn, cei care sunt pregătiți pentru a fi păstrați, să fie ocrotiți de Dumnezeu. Și este un lucru care s-a întâmplat în vremea aceea. Adică, dacă ne uităm în Biblie, au fost destul de multe evenimente majore care presupuneau un soi de sigilare, nu în sensul celei finale, ci de ocrotire. Omul avea nevoie de acest lucru, nu Dumnezeu, că îi știa pe oameni, dar omul avea nevoie să vadă că Dumnezeu îi are în atenție. Și s-a și început cu, dacă ne uităm, cu bătrânii, cu cei care erau lideri religioși și care aveau cunoștință mai profundă și mai mare, pentru că erau mai responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dar putem să spunem că este un episod tipologic pentru ce va fi la sfârșitul vremii. Dar istoric s-a împlinit acest lucru. Nu știm când s-a împlinit, dar în acea perioadă, că vorbim de Imperiul Babilonian, care cucerise Ierusalimul, Ezechiel cu Daniel și cu prietenul erau în Babilon. Deși despre Ezechiel, Daniel nu amintește mare lucru, dar Ezechiel era în Babilon și trimis de Domnul. În fine, și sunt mai multe lucruri. Dacă ne uităm în Scriptură, vorbim, vedem cum Duhul Sfânt se retrage de la, mă rog, uite, versetul 16 din versetul 11, capitolul 11. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri pe cei din Babilon, dacă i-am răsipit în felul de țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Pentru că cei din Ierusalim care au rămas, au crezut că sunt ei mai sfinți care au rămas acolo și Dumnezeu i-a crotit pe ei. E, și cumva invers era situația. Dar vorbim de un eveniment istoric concret în vremea invaziei babiloniene în Ierusalim.
Un e-mail. Spune dumnealui în felul următor. Am să mă cobor puțin la nivel de începător și am să pun o întrebare. Unii creștini susțin că Mihail și Gabriel sunt arhangeli. Mai nou, cineva m-a zis de un al treilea arhanghel, Rafael, din cartea lui Tobia. Având în vedere că au aceeași terminație El, cine este Gabriel, ce înseamnă numele lui și este și el arhanghel, dar Rafael, cine este, ce înseamnă numele lui și ce este, mă rog, dacă este arhanghel.
Păi El vine de la Dumnezeu. Gabriel, din ce am citit, înseamnă omul lui Dumnezeu, cam așa ceva, sau, mă rog, Mihail, nu știu ce înseamnă, cine este ca Dumnezeu. Mihail, asta era ca o afirmație. De Rafael n-am studiat decât din anumite pasaje între manuscrise care erau în religie frigiene, care cuprindeau închinarea sau adorarea îngerilor și erau invocații mai mulți îngeri sau ființe, mă rog, și din alte religii, și era și zeul Ra, era și Apollo, era și Iahve, numit Iao acolo, era și Gabriel, și Mihail, și Rafael. Și
mai... să nu uităm că și pe Satana, de fapt, îl cheamă Satanael.
Da, el vine de la Dumnezeu, da? Și cumva arăta ceva cumva legătură cu Dumnezeu. Și, de exemplu, avem în limba ebraică mai multe nume. Da? Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Da? Dar, mă rog, nu cred că, cel puțin, știu că e disputa, Mihail este tot înger, este, sau numele este, reprezintă o funcție pe care o are. Din ce văd în Biblie, Mihail, pe care eu cred că îl consider Hristos, este pus în două pasaje în legătură cu învierea, în Daniel 12 și în Iuda, când se certa cu Satana pentru trupul lui Moise. Niciun alt înger, dacă ne uităm în Biblie, nu este asociat cu învierea. Singura excepție sunt cei doi îngeri la învierea lui Hristos, dar deja erau acolo când a înviat Hristos. Dar asta mă face să cred că Mihail are puterea să învieze și nimeni nu are puterea să învieze decât Hristos.
Până atunci să vedem ce înseamnă arhanghel, pentru că e interesat ascultătorul
da.
Nostru.
Arhanghel înseamnă conducătorul îngerilor. Vine de la arhon, arhon în limba greacă înseamnă conducător și angel, angelos, de fapt este în limba greacă, înseamnă înger sau sol. Nu totdeauna cuvântul angelos în Biblie înseamnă neapărat înger din ceruri, înseamnă un sol trimis. Și arhanghel înseamnă conducătorul îngerilor.
Așa, acum pentru că am vorbit despre Satanaela din aur, să nu crede cineva că religia pe care o exercităm noi este una dualistă, că există acea particulă el care înseamnă Dumnezeu, înseamnă nu, cel care îi se împotrivește lui Dumnezeu.
Da, bineînțeles. Da, da, și faptul că în numele lor există particula el de la Dumnezeu, nu înseamnă că au în ei înșiși și o, mă rog, îngerii ceva. Nu, da. Și pe departe. Emanuel este un nume care a fost dat pe pământ. Dumnezeu este cu noi. Și sunt, erau mulți oameni în vremea lui Hristos care îi chemau Emanuel. Dumnezeu este cu noi.
Dar în lumea hispanică sunt o mulțime de oameni astăzi pe care îi cheamă Iisus.
Samuel, ești Moel în ebraică, tot da. El la sfârșit. Deci nu, asociat cu Dumnezeu este, nu să nu se înțelegeapă altceva.
Da. Ultimul telefon în direct de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, poftiți. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, da, aude domnul pastor din emisiune,
da,
aude?
Da, au, da,
sigur.
Da.
Alo? Alo?
Vă auzi?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Spuneți.
Să trăiți, să Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și tot pământul.
Mulțumim.
Asta, vreau să pun o întrebare de la Geneza, de exemplu. Când spune Dumnezeu că prima zi a făcut pământul, pe urmă, așa, toate până la șaptea. Atunci când spune că Eva a fost influențată de șarpe, așa, a fost influențată de șarpe, șarpele înseamnă Satana. Lucifer a fost dat. Unde a fost Lucifer dat pe pământ? Pământul spune că de la prima zi a făcut pământul. Când a fost dat Lucifer? Și unde? În văzduh? Unde? Pe pământ? Unde a fost dat Lucifer? Și când? Dacă deja Satana era înaintea să facere omului. Cine a influențat pe Eva să mănânce din pom oprit?
Mhm. Asta e o întrebare importantă. De fapt, cine
da,
a fost...
Da, vă mulțumesc să trăiți. Da.
Bun, mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Hai să facem lumină în aspectul acesta care a venit la sfârșitul emisiunii.
Da, Satana, să nu uităm că a fost un înger de lumină inițial numit Lucifer, purtător de lumină. Iar alungarea din ceruri însemna că el nu mai are loc în ceruri. Și... și-a găsit locul pe pământ unde a avut, eu știu, a avut trecere la om. Clar că Satana a ispitit-o, dacă te uităm în Geneza 3, acolo șarpele a ispitit pe Eva. Acum asta nu credem că era un șarpe vorbăreț, adică toate animale, deci ar fi fost doar șarpele și nu și leul sau pisica, și doar șarpele. De ce Satana și-a luat acest medium, Biblia nu ne spune foarte clar de ce, așa a ales. Cert este faptul că păcatul a avut un originator, Lucifer. De ce a fost pe pământ sau în văzduh? Da, poate că a fost și pe alte planete locuite. Adică alungarea din cer nu înseamnă doar direcția pământ, că așa ar fi fost un fel de, Doamne, de ce-l trimis la noi și nu și la alții? De ce trebuie să pătimim noi? Poate că a avut liber să meargă în orice parte a Universului și n-a găsit recepția decât aici, pe pământ. A fost primit și poate că și alte planete au fost ispitite. Noi nu știm, nu avem informații în Biblie, dar presupunem, dacă din Iov ne spune că toți fiii lui Dumnezeu erau înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că sunt mai multe planete. Dar aici vorbim de o cădere în păcat al lui Lucifer înainte de căderea omului, clar. Și Lucifer a ispitit-o pe Eva.
Lucifer în persoană? El era șarpele?
Da, păi da. Nu vedem un animal care să ispitească, mai ales dacă omul era mai inteligent decât animalele, avea rațiune, cum vedem un șarpe care este mai inteligent decât Eva? Și de ce, v-am spus, de ce doar șarpe? Dacă a fost doar animal, putea să fie toate animalele vorbărețe, să aibă capacitatea să raționeze, să fie șirete, că și hiena este foarte șireată. Adică nu cred că aici trebuie să luăm în calcul că aici vorbim de un animal. Vorbim de un animal luat ca medium spiritist pentru Lucifer. Lucifer.
Ne oprim aici, domnule pastor, am ajuns la sfârșitul emisiunii, dar vă așteptăm și săptămâna viitoare.
Sigur.
Și vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi cu noi aproape săptămână de săptămână. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!